Ny loatenim-baovao ho vakiana ny lalana ampitoiana an-Tsoisy an-Dapaka atomboka amin'ity taona ity izany miara-dalana amin'ny anamboarana ny lalana mampitoiana Ambovombe sy Toliary ho vita afaka roa taona kosa ny lalana Ambanja hatrany Antsiranana. Nizaran'ny zava-bita ary nanolotra ny paikady sy ny sehatra asa atao amin'ny taona ho avy ho andro mpiara-miombona antoka eny Fotony ny teo anivon'ny tetikasa tontolo voajanahary Lovainjafy any amin'ny ilany atsinanan'i Madagasikara. Niverina kosa ireo mpilatsaka ny sitrapo avy amin'ny Peace Corps ho taona teorian'ny avalana aretina COVID-19. Any ivelany any Royaume-Uni ho apetraka sy ambara ofisialy anio ny mahampanjaka ny Charles Lafatelo namindra ny maha Prince de Galles tamin'ny zanala William izy omaly. Sabotsy fahafolo ny volana septambra taona 2020 sy 2020 merapa tombok'lasy sy tombok'vavy manasanao ampanajana naraka ny fampalalam-baovao lalaina nalijara no anolotra izany iandrobelany eo amin'ny lafiny teknika ny pejin'ny fampandrosoana no anomboantsika ny vaovao ho vita afaka roa taona ny lalana mampitoiana Ambanja sy Ambilobe hatrany Antsiranana izay napetraka tamin'ny taondasa moa ny vatofototry ny fanamboarana azy lalana mirefy 5.7 sy 8 kilometatra ankoatr'izay dia nampafantatra ihany koa ny filohan'ny repoblika fa isy lalana vaovaovaovakiana ho amboarina ampitoiana an-Dapa sy Antsoi izay ho atomboka amin'ity taona ity miara-dalana amin'ny fanamboarana ny lalana mampitoiana Ambovombe sy Toliary izany tena maro ny lalana ratsy tokoa eto Madagasikara ary tsy nisy fanamboarana hatramin'izay na Madagasikara amin'ny Madagasikara hoy ny filoha Andrajoelina ka hiasa mafy ny fitondrana anamboatra ireny hitondra fampandrosoana ho an'ny Madagasikara.
Rehefa nijery an'ity karty Madagasikara ity anery zareo dia tena tonga saina ihany hoe lalana hatramin'izay natanin'ny tany dia godra fotaka lalatany miasa mafitsika nandresy lahatra ny mpamatsy vola ary nahazo famatsim-bola isika anomboka amin'ny faran'ity taona ity lalana vaovao izay ho vakina izay ampitoy any an-Dapa mandra-patongany Antsoia tompok'lasy tompok'vavy. Lalatany izy io fa vaovao goavana vaovao lehibe ny anaovantsika an'izany lalana izany anomboka amin'ity taona ity ihany koa natambatra amin'ny lalana RN10 izay mampitoy any Ambovombe mbe zay miboaka tonga hatrany Toliara. Zany miasa ataontsika, zany milaza aminareo fa miasa mafy ary isika rehefa miasa dia mitondra vaaolana manavao manatsara manarina sy manangana tetikasa sy fotodrafitra sasa vaovao a zay mitondra fampandrosoana ho an'ny vahoaka tsirairay avy. Aty amin'ny faritra avaratra dia manova tantara sy mametraka ny tantara. Ny antony de zao voa tamin'ny heritaona no nametraka isika ny vatofehezoro anamboarana ny lalana izay mampitoy any Ambanja Ambilobe mandra-patongany Antsiranana 245 kilometre izay ho vitatsika afaka ho taona tompok'lasy tompok'vavy.
Eo ankilan'izany dia ho afa-pahasairanana ny mponina any amin'ny faritra Sava sy Diana ary hitondra fampandrosoana ho an'ny Madagasikara manontolo ny fahavitan'ny lalana mampitoy ny Voemara sy Ambilobe lalam-pirenena fahadimy mirefy 250 kilometatra. Tena mamokatra tokoa manko ny an'ny Sava sy Diana raha tsy tena efa tsy ireo volofanondrana toy ny lavanila sy ny jirofo fa eo indrindra ihany koa ny resaka fizahantany. Ora roa sasany dia tonga ny vokatra sy ny entana samihafa ifamezivezy ara-barotra amin'ity lalana ity raha toa ka andro maromaro no nanaovan'izany lalan'izany taloha noho ny aratsiny. Vitantara izany ankehitriny ka velom-panantenana ny mponina any an-toerana fa tsy tokamonina intsony araka nambarany ray aman-dreny ara-drazana any Voemara.
Ela rango mbola hely zahay jiska zay zao be izovina ity lalany io vita ravoravo zahay ravoravo ny voaky ny Voemara ny sisysava ka misaotra anao ndre mato président fa sy mitokamony eky nyty faty savaty manompokonao fa vita fa matsara ny lalana vita goudron io. Magnaraky zany koa ndre mato président maro teo ny fandimby teo filoham-pirenena nefa anao ny navita isika fa anao ny lahanao ndre mato président koragny aminao e.
Eo anilan'izany moa tsy maintsy kojakojana ny lalana mba tsy ho mora simba hoy ny ministry ny asa vaventy ka taorian'ny fitokanana ny lalana Voemara Ambilobe omaly dia nisy ny fifanarahana nataosony niaraka tamin'ny orinasa izay nanao ny lalana anaovana izany fikojakojana izany. Asiana casseur de vitesse ihany koa amin'ireo tanàna lalovana mba ho fisoroana ny loza hoetrany ministry ny asa vaventy atrefindrazana jery.
Lalatany atramin'ny fanjanahantany Rai ti lala pirenena fa dimiatia ari anishan tenarats tamrewa lala pirenena misha eto Madagascar. Asha fa nutura na lavak. Și așa vânzul mai cacanea, nu natau, atam zai. Hanca, refa, maintanea, de ruombi folura. Nu anova în fiara, itilalana, itia, arefa fa vara tacușa, de miota ni ruandrua na teluant. Vita tantera kiza keti ari velranu zena taunaua tam nivoka tatia varat. Onde matof lua ni fanamboara nasti. Asha izai nanumbka tam fa valun vulana desambra. Shivem bifulu shiruariv. Aria yanau. Nunanau nishunia piaramiash. Shini famatia mula. Wetna nanamboarana anzofutu draftasha lebezau. Makashitaka anawachan. Mizeri shimameta kambunia. Ni tombtsua ni vaoka malagash nufi nufi shisha ireo fijaliana maro izaia nianza dia ni vaoka tam fampiasana izao lala pirenena izao hanova tateraka niendriky ny toakarena amin'ity faritra itia izao lalana vaovao izao ary anamora ny fivezivezen'ny olona sy ny vokatra ao anatin'ny faritra anankiroa lehibe.
Eo amin'ny pejiny tontolo iainana ny zaran'ny zava-bita ary nanolotra paikady ny sehatr'asa tao amin'ny taona 2023 ho an'ireo mpiara-miombina antoka eny fotony ny teo anivon'ny tetikasa tontolo voajanahary Lovainjafy any amin'ny ilaina antsinana Madagasikara. Nalaina ihany koa omaly ny hevitr'ireo mpiara-miombina antoka teny fotony ireo dia ny fitantanam-paritry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy misa fito izay iasan'ny tetikasa ny fitantanam-paritry fambolena sy ny fiompiana ary ny eo anivon'ny faritra mba hijerena paikady amin'ny manaraka ary nangataovinao malokomo ny momby izany. Nanazava any amin'ity tetikasa ity ary dokotera Zolalaina Rakotobe avy ao amin'ny Conservation Internationale.
Io tetikasa io a dia ady amin'ny fikorotana ny toetrandro amin'ny ilan'ny atsinanany Madagasikara. Ny mpiara-miombonantoka amin'ny tetikasa io izany hoe ireo mpisitraka ny tetikasa izany a dia miisa eo amin'ny 8 sy roa alina no mpandray anjara amin'ny tetikasa izay miparitaka any amin'ny kommuna miisa 70 eo any amin'ny Tandavanala Ankenieny Zahameny sy ny Tandavanala Fandriana Vondrozo ary omena tantsoroka ireo olona ifotony ireo mba afaka hiatrika ny fikorotana ny toetrandro a toy ny hoe ampianarina ry zareo a manao ny voly afaka miatrika toetrandro tsy fampianarana ihany fa omena karazana ambeoka sy voly mampidiboly toy ny lavanila, jirofo, kafe ireo olona ireo mba hahafany miatrika ny fikorotana ny toetrandro ary hampiatra ny fomba fambolena izay atao hoe agriculture de conservation. Tsy vitan'izany koa fa noho ireo tantsoroko ireo a dia izany ireo olona ireo a mba tsy hanimba ny atiala.
Fa tetikasa mandritra ny 5 taona nanomboka ny taona 8 sy roa arivo hatramin'ny taona 3 sy roa arivo fa tsy nitahirim-bola sehatra maintso any toetrandro ny tontolo voajanahary Lovainjafy any amin'ny ilany atsinana Madagasikara. Miara-misala amin'ny fanatanterana azy ny Conservation Internationale sy ny Prompirenen'ny fandrindrana ny fiovaovan'ny toetrandro Red Plus Madagasikara eo ambany fehin'ny ministeran'ny tontolo iainana. Mizotra amin'ny lalana sy ny tanjona telo tokony hotratrarina ny tetikasa araka ny hitany eo anivo ministera azy. Andriamatoana Irina Jean Gabriel mpandrindra ny tetikasa avy eo amin'ny biraom-pirenen'ny fandrindrana ny fiovan'ny toetrandro Red Plus Madagasikara.
Voalohany tetikasa miompana indrindra amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro amin'ny fampiharana ireo paikady lehibe anankiroa amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro maneran-tany dia ilay antsoina hoe fiatrehana ny fiovan'ny toetrandro ary ny fanalefahana na ny le hoe atténuation du changement climatique. Dia ny tanjona faharoa dia fanatsarana ny velotena na faripiainan'ireo tantsaha marefo miara-miasa amin'ny conservation internationale any amin'ireo tandavanala roatota eto Madagasikara ny kazy ka ny kominote na ny vondron'olona zay manodidina miaro ny ala arovana amin'ireny faritra ny andalovan'ny corridor reny de nahazo tombony manokana ho fanatsarana ny faripiainan'izy ireo satria izy ireo no tena misitraka ny tantsoroka avy amin'le tetikasa. Ny tanjona fahatelo atao anatin'ny tetikasa moa zany dia fampihenana ny velaran-tany simba amin'ny fandripahana ala eo amin'ny 700,000 hectares eritreretina hoe voaavotra amin'ny alalan'ny fambolena zanakazo.
Ny verina ankehitriny ireo mpilatsaka an-tsitrapo avy amin'ny Peace Corps ro taona ty aorian'ny valanaretana COVID-19 tonga eto Madagasikara tamin'ny 30 Aogositra teo ny mpilatsaka an-tsitrapo 20 eo anivon'ny Peace Corps izay andray ny asany mandritra ny roa taona. Ny vondrona mpilatsaka an-tsitrapo iray anoana malagasy amin'ny alalan'ny fampianarana teny anglisy, ny vondrona iray kosa ampiroborobo ny fambolena legioma mifandraika amin'ny toetrandro iadiana amin'ny tsy fanjarin-tsakafo. Hiatrika fiofanana momba amin'ny teny sy ny kolotsaina mandritra ny 20 herinandro ireo mpilatsaka an-tsitrapo ireo mialohan'ny paritany manerana Madagasikara. Mbola isy mpilatsaka an-tsitrapo 5,000 no avy eto amintsika amin'ny volana Febroary amin'ny taona ho avy. Anamafy ny hetsika ara-pahasalamana eto an-toerana izy ireo, anatsara ny fahasalaman-dreny sy ny zaza ary anoana ny tetikasa momba ny rano sy ny fahadiovana ary ny fidiovana. Ny fikasan'ny Peace Corps dia ho tafaverina amin'ny endriny talohan'ny valanaretina COVID-19 ny asan'izy ireo eto Madagasikara ato anatin'ny rotona ka hatratra 50% indray ireo mpilatsaka an-tsitrapo amperinasa. Marina fa tany amin'ny taona 1977 no ny foron'ny filo amerikana John Kennedy ny Peace Corps ny fantoka hatrany tamin'ny fampiroborobona ny fandriam-pahalemana maneran-tany sy ny fihavanana izy ireo. Tao anatin'izay taona maro izay dia mahery ny arivo sy 4,600 ireo mpilatsaka an-tsitrapo no niasa tany amin'ny firenena 1,700 ka ny 4,750 tamin'ireo dia niasa teto Madagasikara. Teo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena dia vitatreo ny dingan'ny maki vehivavy amin'ny fiadina ny tompon-dakeran-tany amin'ny lalao rugby 7 izay atao an'i Cape Town ny Afrika Atsimo rampitso alahady fa nanomboka omaly. Tsy nitoky mihitsy moa ny ekipa malagasy omaly ka niondrika teo anatrehandry zareo australiana ny walarosy zany tamin'nyisa 8:20 lalao voalohany amin'ny ampahavalon-dalana amin'izay fiadinany tompon-dakeran-tany eo amin'ny rugby 7 vehivavy izay io natao omaly io. Lalao fifanitsanana hiadiana laharana zany sisa no atrehan'ny ekipa pirenena malagasy vehivavy na ny maki lady sevens akasitrahana sy ankahirezana hatranona izany aza ny ekipantsika satria sambany teo amin'ny tantara ny firenena no afaka ny atrika izany fiadinany tompon-dakeran-tany eo amin'ny lalao rugby 7 izany ekipa vehivavy malagasy. Anio zany dia ioana amitrareo espaniola ny maki ladies anatin'izay lalao fiadina laharana izay laharana fahasivy hatramin'ny laharana 15 zany no iadiny na ao anatin'izany anio atoandro moa ora ty amintsika no anaovana izany lalao izany. Ny ampy 500 indray ireo tanora afaka hiditra eo amin'ny sehatry ny asa satria voanavita fianarana teo anivo sekoly ambony tsy miankina IMGAM. Nisalotra ny anarana mpandresy izy ireo 5,700 tamin'ireo nahazo ny maripahaizana master raha ny fa ny ambiny kosa zany nahazo ny maripahaizana lisansy. Ny volavolaina morina orinasa ary manana fahaiza manao anatanterahana izany ireo mpianatra voanavita fianarana ireo hoy ny filoha tale jeneraly ny sekoly. Lalam-piofanana telo no misy eo amin'izany sekoly izany dia ny fizahantany, ny asa tanana ary ny fambolena izay anasongadinana ny mahamalagasy. Ezaka ho ataon'ny sekoly ny anatsarana tolotra misy ao aminy ka hisokatra amin'ny fiaramiasa amin'ny sekoly ambony any ivelany sy anangana bro vaovao ho azy ireo. Ny filoatale jeneraly ny IMGAM Martin Rakotson.
Ny fitaizanan'ny ankizy, fanosehanan'ny ankizy a mba tsy hokivy ny an-dalana. Zay zava-dehibe ary satria ny asa dia sarotra. Ny fiainana dia me sarotra fa tsy zatra fiainana memora zany eto ambonin'ny ty tany ity. Me sarotra io fa zao kosa. Ny mpandresy dia mpisaina tsy mandresy foana satria efa nisafidy an'izay ho mpandresy izay. Dia na misarotra io na mory io dia mpandresy ny anarany a tsy maintsy tody amin'ny toerana misy azy izy a raha ho amin'ny vina, ao amin'ny fijery tsy kivy. Lalana mpifanana lalana telo honesanay de ao zany a ny fizahantany a ao ny asatanana ary ao ny fambolina ireo no ansena ny ankizy a mba ho maty ana tanteraka ary ho mpanondrana manerana an'izao tontolo izao ny vokatra vokariny ny tany malalaka ny olona betsabetsaka de tsy tokony sy asa tsisy zany zany rehefa tena may ary mba ahazo volavahiny be deibe tsika zay kosa zany le vina.
Ao anatin'ny fampianarana trany nosokafana tamin'ny fanomboana ity taom-pianarana 2023 ity ny sekoly fianarana CEG vaovao any amin'ny fokontany Andranomadio kommuna Bembary distrika Moramanga, fiaramiasany iray aman-dreny mpianatra sy ny sisiko Moramanga ary ny solombavambahoaka Rajaobela Lova Herizoa no nahazahoana izany. Ireo ankizy mpianatra vo afaka fanadina CP farany teo misa 40 no isantatra ny fampianarana ao amin'ity CEG ity. Nanolotra tapo misa 40 andreo mpianatra 6e ireo moa ny solombavambahoaka Rajaobela Lova Herizoa hofana maivanana fahasairana ny ray aman-dreny. Nijery ny asa fanorenana ny efitrano sekoly izay voaorina izay ezaka ny mponina ny Andranomadio ihany koa ny solombavambahoaka ka nampanantena fa nolotra simenitra sy fanitso ho famitana ny efitrano sekoly. Ny solombavambahoaka Rajaobela Lova Herizoa:
andresaka hoe kidy nampinda sy ny fakanan-keriny tsy fantatra ntsony ny eny an-dalana eny a de efa mamihena ihany koa zany zay a amin'ny fisiny zao a sezea eto atoerana zao. Mba tsy alavitry ny ray aman-dreny ny ankizy, mba samy eto ihany, mety hoe mandeha 5 minitra farafahelany de tonga ato an-tsekoly a efa hianatra sy rava de efa anisan'ny zava-dehibe zany. Fa ny tena angezabe ihany koa dia ny hoe lanja miakatra ny fiainana, tsy maintsy ataontsika zay ampaleo tena ny fokotantsika amin'ny fahazahoana fotodrafitrasa sy izay tombontsoa tokony ananany. Zay ny tena zava-dehibe, tsy akondoa foana zany tsika amina fokotany hafa raha mbola afaka manao an'izay.
Nampafantatra ny fahasairanan'ireo mpianatra sy ny ray aman-dreny izy ireo teo aloha sy ny tombontsoa amin'ny sekoly vaovao ankehitriny ny sefokotany ao Andranomadio randreniana mianta Justin.
Sahirinareo ankizy ireo mandeha lalana 2 kilometra mandroso miverina maraintsiriva, ihany koa ny taintainany ray aman-dreny amin'la ny arabe amin'ny fiara amin'ny vizivezy zany, orambaratra sinainandro mangony fotsiny dia amin'izao tany tsy milamina zao zany de nitebitebo ny ray aman-dreny de zay natonga anay nangataka ny décision ty hoe tao aminay. Tamin'ny 2021 moa zany zay nyefa nanomboka nanao ny fototrafitrasa io a nefa moa tojo fahasiarana zany mpamboly ka tita amin'ny toetra ny voajanahary ny avandra zany de somary narisarisa kely a de amin'izao fotoana zao zany zay vao miomana indray a anao ny ambony zay tokony ho tratranay. Anisan'ny angatana anany ary vinay tana ny fahazahoana sizay zany ny depute de Madagasikara zay zanaky faritra raha teo izy sorana azy de betsaka nefa nataony ary manantena zay fa mbola anampy anay izy satria mbola lavitresaka ny zavatra ataonay.
Fa raha ny Ankazobe kosa indray isan'ny kommuna mamokatra vary betsaka any amin'ny distrika Ankazobe ny kommuna Antakavana saingy misedra olana amin'ny faratsy ny lalana izay amoana vokatra. Ankoatra izay dia tsy mbola milamina loatra ihany koa ny any amin'ity kommuna ity na dia efa somary ny ena aza ny asandahalo indrindra fakanan-keriny izay nitranga volana vitsy lasa izay. Nanazava izay indrindra ny ben'ny tanàna ny Antakavana randria manamelina Jean Claude.
Takavana tafidy tao anatin'ny faritra mena tamin'ny talata alarbiala de ohatra ny misy famonoana kely zany ny ratra zay tonga ao amin'ny dokotera zany midika fa mbola tsy de mahandro loatra ny tany ary zay no antony anaovana birona poste avancé ho an'ny gendarmerie mba isiny ny fandriam-pahalemana. Manaraka zany le raha mahita ny aratsiny sy ny atsarany ary akapoka mihitsy fa tena ny aratsiny e nefa ny misy efa tonga tao Ankazo be ny engin menyny filoham-pirenena fa saiky kommuna kely moa Antakavana mbola tena tsy ampy mare farabola de tsy nahavita n'le carburant ka mbola mba angatahana monsieur le député zay angatahana amin'ny région angatahana amin'ny fitondram-panjakana any ambony angatahana amin'ny filoham-pirenena mba nome carburant fa le carburant any amina million fa tsy mba hoe vola kelikely mandany be le solika ampiasain'le engin ka izay zavatra zay zany a no mahatonga an'le lalana iny a ho ratsy. Ny ara-pahasalamana tsy tomombana ihany koa satria nanitranony CSB ary a chef de CSB eo a de mbola tafiboza mbola ilana fanohanana ihany koa zany a amin'ny monsieur le député a amin'ny fitondram-panjakana misy makasitraka makatelina amin'ny monsieur le député mamea ndreto fitaovana reto.
Isan'ny olana sedra ny tantsaha ihany koa ny tsy fahaizana mitantana ny fanjifana ny vary indraindray tsy matoto taona izany vary izany na dia mamokatra vary betsaka aza ny tantsaha ilaina noho izany ny firosoana amin'ny fanaovana voly avitra ka mila ny teknisiana momba izany anoro hevitra ny tantsaha hoy ny ben'ny tanàna any Antakavana.
tokony mba andefasana moniter agricole mba hanao an'le voliavitra satria le voliavitra zao efa manomboka mba manao an'io lolona aza ombola mba hafahana mitantana an'le vary fa fotoana fokely fotsiny zay a ny tsy ampivary na hoe misy krizy kely a ho an'ny ampahambahoaka fa le fa avytatenara-tsakafo ampitaina ihany ko monsieur le député a fa efa tena raha vokabary mihoatra noho ny mponinary ary raha tonga le moniter agricole na hoe sehatra fambolena mpampianatra fambolena sy mpitarika isy ny voliavitra hatramin'ny tongolo tsaramaso sy ny karazanya isy de hoe velatra de voatana tsara le vary a de avyzay afaka mamatsy ny andvelany izy fo zay mirery am'izao fotaona zao a fa mamatsy ny andro velany raha nyresaka vary aloha.
Toy izao ny vavoany ivelany. Ho apetraka sy ambara ofisialy anio ny mahampanjaka ny Charles fahatelo telo andro taorinana fatin'ny reniny Elizabeta faharoa fotoana anaovan'ny fianianana toy ny nataon'ny reniny 70 taona lasa izay fanompo sy ity ary asa ho an'ny britanika mandritra ny androm-piainany araka ny fanambaran'ny alina rahateo. Tsy isan'andro no misy mpanjaka miakatra eo amin'ny seza fiandriana toy izao any Royaume Uni ka olanonana goavana tokoa izany. Misaotra ny reniko malala hoy ny mpanjaka Charles fahatelo alina raha ny kabary voalohany teo anoloany ireo olona narivony maro misaotra noho ny fitiavana ny fianakaviana sy ny firenena ho izy tao anatin'izay taona marobe izay. Nankasitraka ny britanika ihany koa izy tamin'ny anaran'ny fianakaviany manontolo noho ny fiarahamioro sy ny fahanoanany ny fianakavian'ny mpanjaka. Namindra ny maha prince de Galles tamin'ny zanany lahy William ihany koa moa i Charles fahatelo izy ny prince William zany zay lasa ho mpandova azy indray ary nioana tamin'ny prime ministre Liz Truss. Marina moa fa tsy mpanatanteraka akory ny mpanjaka ny Royaume Uni fa mpisolo tena ny fitondram-panjakana kosa ihany. Fitoam-pavaratra faharoa voasokajona fanaindrindra ny Frantsa tato anatin'ny 2020 taona ny amin'ity taona ity raha nitatitra avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro any an-toerana. Afanana teo anelanelan'ny volana jiona hatramin'ny aogositra teo voalohany ny tamin'ny 5 hatramin'ny 7 jiona faharoa ny tamin'ny 2 hatramin'ny 5 jolay ary ny 13 jolay hatramin'ny 3 aogositra fahatelo mitotaly 3 andro ny nisiny izay afanambe izay tamin'ity taona ity raha 2 andro izany tamin'ny taona 3 sy 2 arivo. Maro ireo faritra nahitana maripana 40 degré celsius na mihoatra azy tao anatin'ireo fotoana ireo. Farandeny anazovana tao anatin'ny 24 ny firehetan'ny ala tany amin'ny faritra iray manodidina ny Los Angeles raha ny zava-nisy afaka omaly firehetana nanampitrotraka ny hafanana any amin'ny faritra andrefan'ny Etazonia izay nahatratratra any amin'ny 5-40 degré indraindray. Efa ho herinandro izao nisy ny firehetana ka olona roa ny voalaza fa namony ainy vokatra izany tamin'ny alatsinainy teo anomboka isinda kely moa atato izay hafanana izay araka nambarany sampana mpamantatra ny toetrandro amerikanina. Tapitra ny vaovao antsika tamin'izao maraina izao mankasitraka anao nanaraka izany.